Blaðsíða 38. Upp úr árinu 980 sigldi Eiríkur rauði ásamt Þjóðhildi konu sinni til vesturs í leita Gunnbjarnarskeri. Með í för voru börn þeirra hjóna. Þar á meðal Leifur heppni. Þar komu þau á stóru landi sem virtist lítt byggilegt við fyrstu sín. En þegar siglt var suður fyrir landið og áfram norður með vesturströndinni komu í ljós betri landkostir. Þau ákváðu að nema þar land. Eiríkur sneri aftur til Íslands til að segja mönnum úr heimabyggð sinni í Breiðafirði frá hinu nýja landi sem hann kallaði Grænland. Nafngiftin er til vitnis um að honum hafi verið í mun að fá fólk til liðs við sig, en eins og við vitum, einkennir grænileiturinn ekki nágranna land okkar í vestri. Árið 985 sigldi svo hópur skipa undir forystu Eiríks rauða til Grænlands með það að markmiði að nema þar land. Þar sem Eiríkur rauði og fjölskylda hans voru bændur, leituðu fyrst og fremst eftir grónu landi. Þess vegna léti nýja nafngift vel í eyrum. Á Grænlandi mynduðust tvær aðskildar byggðir norrænna manna. Annars vegar var eystri byggð, þar sem Eiríkur og Þjóðhildur komu sér fyrir. Þar voru möguleikar á landbúnaði bestir, enda var þar að finna ágæti speitilönd. Hins vegar var vestri byggð, sem lá nokkur hundru kílómetrum norðar, en á því svæði er núverandi höfuðstaður Grænlands, Núk. Þar eru landkostir ekki eins góðir fyrir bændur, en hins vegar eru þar góðar veiðilendur. Eins og vænta mátti stofnuðu norrænir menn samskona samfélag á Grænlandi og þeir höfðu gert á Íslandi. Ómögulegt er að segja til hversu fjölmenn byggð þeirra varð, en talið er að þar hafi búið nokkur þúsund manns þegar best lét. Litlum sögum fer af norrænu mönnum á Grænlandi eftir að landnámi þar lauk, en þeir voru hornir með öllu á 16. öld. Síðustu frásagnir að veru þeirra þar eru frá því snemma á 15. öld. Vínland. Siglingar norrænna manna til Grænlands færðu Evrópumenn nær því en nokkru sinni fyrr að kynnast heimsálfu sem síðar fékk nafnið Ameríka. Heimsmynd þeirra hafði aldrei verið víðari en það reyðu þeir lögum og lofum á Norður-Atlantshafi. Það fer tvennum sögum af því hvenær þeir komu fyrst auga á lönd vestan Grænlands, en í báðum tilfellum er um að ræða íslenskar heimildir. Samkvæmt Grænlendingasögu má ætla að Bjarni Herjólfsson hafi verið fyrstur Evrópubúa til að stýra skipi sínu nálagt ströndum Ameríku. Hann mun hafa verið á siglingu frá Íslandi til Grænlands þegar hann hraktist af leið vestur í haf. Ef marka má söguna, fór hann hins vegar ekki í land. Þegar Leifur, sonur Eiríks rauða, frétti af landafundinum, ákvað hann að freista gæfunar og sigla til vesturs. Samkvæmt Eiríks sögu rauða var það hins vegar Leifur sem hraktist vestur um haf á leið sinni frá Noregi til Grænlands. Væntanlega verður aldrei úr því skorið hvor þeirra hafi verið á undan, enda skiptir það svo sem litlu máli. Samdóma eru sögurnar að Leifur hafi orðið fyrir til að stíga á land. Það er venja að miða við að hann hafi komið til Ameríku árið 1000 og það hafi verið í fyrsta skipti sem Evrópumaður kom þar að landi. Sögurnar segja frá þremur stöðum þar sem hann gekk á land. Fyrst kom hann að grýttu svæði sem hann nefndi Helluland, sem giska hefur verið á að hafi verið Baffinsland. Þá lá leiðina skógjuvöxtum stað, sem hann kallaði Markland, en þar gæti verið Labrador að ræða. Að endingu komu Leifur og förunauti sér fyrir á slóðum þar sem uxu vilt vínber og fengu þær nafnið Vínland. Erfitt að segja til hvar sá staður var, en ætla mætti að hann hafi verið suður af Nýfundnalandi.